Budeme začínat už tuhle chvíli s rozhovorem, který se věnuje výstavě Loading Love. Ta mapuje a přibližuje historii LGBTQ komunity v Československu a Maďarsku ve 20. století a po Bratislavě je aktuálně až do 29. března k vidění v Praze na Alšově nábřeží u Rudolfína. O výstavě samotné, ale taky o prvních lidech, kteří vedli etický boj za vlastní důstojnost a taky překážkách, kterým čelili, budu už v tuhle chvíli mluvit s historičkou a jednou z autorek výstavy Janou Jablonickou ze Zlovou, kterou zdravím do Bratislavy, tuším. Dobrý den.
Pěkné poludně všetkým do Prahy.
Přímo ve studiu je tady se mnou umělecký šéf výstavy Loading Love Eugen Korda. Vítejte.
Zdravím.
Začneme s tou výstavou samotnou a vlastně s tím, co bylo za jejím vznikem. Odkud přišel ten nápad a co všechno je vlastně na té výstavě k vidění?
Výstava Loading Love, která je momentálně na Alšově nábřeží pri Rudolfíne v Prahe, je z dielne tuto našej historičky Jany Jablonickej ze Zulovej a divadla No Mantinels, čo je vlastne slovenské queer divadlo. No oni spoločne vymysleli a vlastne sprodukovali tento úžasný projekt, ktorý mapuje históriu nielen queer života, ale aj queer aktivizmu od tak ďalekého bodu, ako je prvá zmienka o slove homosexuál vôbec v nejakom písanom texte.
Což bylo kdy zhruba?
Približne tak 250 rokov dozadu. Ja ani opravím, ak sa mýlim, lebo ja nie som veľmi presný v týchto číslach.
Bolo to v roku 1869, hej, no, prvá zmienka v pamflete.
No Karli, až vlastne, ideme až po súčasnosť, kedy sa pozeráme na to, že v akom stave je momentálne Česká republika, Maďarsko a Slovensko, pretože tá výstava mapuje ako keby všetky tieto tri krajiny dokopy, pretože náš kultúrny aj politický kontext bol často zdieľaný. No a musím povedať, že ten rozdiel je v dnešnej dobe veľmi veľký, hlavne Česká republika versus Slovensko a versus Maďarsko, ale k tomu sa môžeme ešte asi dostať neskôr.
Tomu sa určite dostaneme, presne tak.
Takže veľká časť tej výstavy je taká veľká timeline so všetkým dôležitým, čo nám dá taký kontext o tom, že v akej dobe sa teraz nachádzame, kde teraz sme a prečo tam sme a prečo tie naše práva sú rôzne v tých krajinách a ako sme sa sem dostali. No a potom ďalšia úžasná časť tej výstavy, ktorú nám zabezpečil vlastne Postbellum, česká organizácia a ich projekt Pamäť národa, tak oni nám poskytli 4 úžasné príbehy pamätníkov, ktorí vlastnými slovami z vlastných životov rozprávajú príbehy o tom, ako boli buď perzekuovaní v minulosti za to, že sú homosexuálni, alebo nejakým zvláštnym spôsobom u nich prebehla sexuálna výchova, pretože vtedy nebola literatúra alebo vzdelávanie na túto tému. Takže toto je jedna úžasná časť, už iba kvôli ktorej sa oplatí to celé vidieť. No a potom tam máme veľkú časť o človeku, ktorý sa volal Imrich Matiáš, čo bol že prvý a asi jediný, o ktorom vieme, slovenský LGBT aktivista, a ktorý si písal denník, ktorý nám odhalil jednu veľkú temnú dobu z histórie LGBT aktivizmu, o ktorej by sme inak nemali ako vedieť. Takže toto je vlastne úžasná práca Jany, ktorá z toho vyťahala všetky tie údaje a teraz máme krásnu výstavu. Tak.
Pani Jablonická, vy ste historička primárne. Tak když položím jednoduchou otázku, nebo možná jednoduchou, ale těžko říct, jak se žilo člověku ze sexuální menšiny před 100 lety, to znamená v roce 1921?
Ono, to je vlastne jednoduchá otázka, ale tá odpoveď je trošku taká komplikovanejšia. Ako komu? Podľa toho, v akom prostredí žil, ale keby som to vlastne mala nejako zhrnúť alebo zovšeobecniť, asi bol dosť rozdiel v tom, či to bol muž alebo žena, ale v zásade sa to dosť neodlišovalo v tom, že ak človek začal pociťovať, že to má inak s tými prejavmi nejakej túžby po rovnakom pohlaví, tak musel cítiť, že je v tom neskutočne sám. Lebo vtedy neexistoval internet, neboli také možnosti toho stretávania, tej socializácie. A tak si myslím, že mnohí tí ľudia boli v tých svojich myšlienkach veľmi takí zmetení. A myslím si, že väčšina z nich aj vlastne nasledovala také tie osudy alebo tie životy, ktoré sa v ničom neodlišovali od tých ostatných heterosexuálnych, mnohí vstupovali do manželstiev a žili vlastne taký ako keby častokrát dvojitý život, že oni si mohli častokrát tie túžby realizovať niekde v súkromí alebo potom na takých, povedzme, že nedôstojných miestach.
Vy už jste zmínila, že v tom byli častokrát sami. Jak to vypadalo v tom kruhu rodinném nebo přátel? Existovaly už tenkrát coming outy?
To úplne s určitosťou povedať nevieme. Určite to nefungovalo takým spôsobom, že by sa nejako húfne mladí ľudia tým svojim ľuďom zdôverili. Oni častokrát to nevedeli pripustiť ani v sebe. Takže dokým si to vlastne nepripustili pred samými sebou, tak to nemohli vlastne komunikovať nikde ďalej. Ale čo je zaujímavé, že Eugen to spomínal, ako sa nám podarilo v roku 2012 objaviť tie denníky Imricha Matiáša, tak on vlastne reflektuje aj toto a snaží sa spísať také rady pre mladých ľudí v komunite. A jedna z nich je aj taká, že nebojte sa vlastne, teraz to nazývame coming out, ale nebojte sa to povedať o sebe vlastne svojim blízkym. A snaží sa im nejako pomôcť alebo nejakým spôsobom vysvetliť, prečo keď to povedia a budú žiť ten život v pravde, bude ten ich život spokojnejší a šťastnejší.
Jaké byly tenkrát možnosti seznamování? Lze to rozdělit, řekněme, na předválečné období a potom období komunismu? Šlo si, já nevím, podat třeba inzerát v novinách, držet se na veřejnosti za ruce, políbit se?
To sa dosť odlišuje, presne ako ste spomínali, že počas tej prvej Československej republiky začal v 30. rokoch vychádzať časopis Hlas sexuálnej menšiny. A on mal teda ako jasný politický zámer, chcel vlastne prinášať také tie články, ktoré by vysvetľovali, prečo je dôležité dekriminalizovať homosexualitu, ktorá tedy v tých časoch bola trestná. Ale zároveň ten časopis bol zaujímavý v tom, že on prinášal aj literárne diela, rôzne básne a inzeráty, alebo aj inzeráty ako na zoznamovanie inzeráty, aj inzeráty na miesta, kde sa vlastne, kde ľudia, ktorí vlastne patrili k tejto komunite, tam mohli prísť a zoznámiť sa s inými. Takže toto bola vlastne taký spôsob, vlastne ako ten časopis prispel k tomu, že sa ľudia mohli začať viac mobilizovať a tým pádom aj hlásiť o svoje práva. A potom počas toho socializmu sú isté možnosti, alebo našli sa také v časopisoch, v inzerátnych rubrikách, že tam niekto písal, že si hľadá muž kamaráta, alebo že si žena hľadá kamarátku. A bol to v podstate taký ten kód na zoznamovanie ľudí tejto sexuálnej orientácie. No a potom vlastne fungovali, a v Prahe je to známe a oveľa teda viac než treba v Bratislave, rôzne miesta, kde sa povedzme okolo nejakého čašníka, ktorý patril k tejto komunite, vytvorila taký kruh ľudí, ktorí tam začali chodiť a boli to vlastne takí štamgasti a oni stiahli k sebe vlastne ďalších, takže z tých miest sa postupne vlastne stali také tie miesta, ktoré boli známe, že tam sa potkávajú lidé, ktorí používali sa teda tie úplne iné termíny, než používame dneska my, tak...
Jaké napríklad?
No napríklad buzny, teply a tak podobne vlastne, ktoré častokrát ľudia v komunite používajú aj na svoje označenie medzi sebou. Tam to má trošku iný náboj, ako keď to povie vlastne niekto z toho mainstreamu, hej, že tam to má veľmi taký ten nepekný, nepríjemný podtón.
Už sme naťuknuli, nebo vlastne ste zmiňovala ten časopis, ktorý vycházel pred druhou svetovou válkou. Když ešte zústaneme u tých médií, jak to pak vypadalo v tých pozdejších letech, řekneme od komunizmu až do rozpadu Československa?
Tam je vlastne dôležité povedať, že to, čo sa v Československej republike dobre naštartovalo, tá spolková činnosť a to úsilie o akési zrovnoprávnenie, tak ten komunistický režim túto kontinuitu vlastne prerušil a okrem teda také tej zmienky, že došlo k tomu zrušeniu trestnosti v 60. rokoch, tak sa v zásade v tejto téme veľa nerobilo, alebo sa to tabuizovalo, moc sa o tom nepísalo v médiách. Ak existovali nejaké zmienky, tak buď boli takého škandalozného typu, alebo ak sa vyskytli nejaké články, my sme jeden taký priniesli, je tam na tej výstave ktorý sa volá Žij medzi náma, to je zo 70. rokov a je pomerne osvetový, ale v zásade je to taká... Je to ojedinelé oproti tomu, ako sa o homosexualite referovalo. Patrilo to k niečomu takému, čo ako keby do tej zdravej socialistickej spoločnosti nepatrí a tá téma sa začala viac diskutovať od tej druhej polovice 80. rokov, kedy aj postupne napríklad v Maďarsku a potom tesne po 89. vznikajú prvé organizácie, ktoré sa hlásia o svoje práva. Ale inak sa tá téma stále ako keby definovala v medziach tých psychiatrických konotáciách a napriek tomu teda, že homosexualita bola otrestnená, tak v povedomí ľudí tej kolektívnej pamäti tam bolo stále ako keby tam dopadal ten tieň toho, že to kedysi bolo vlastne trestné a ľudia doteraz častokrát vyzývajú niekoho, nech sa prizná, nech sa k tomu prizná, ako keby sa vlastne priznával k tomu trestnému činu.
Vrátíme se zpátky ještě do toho období před druhou světovou válkou. Máme tady jednu ukázku, která se objevila v roce 1924 v Národním deníku.
Je to tak, já to teda prečítám s vaším dovolením. Ten článok se volá V Nitre máme halo a it goes like this. Zaseda porota prejednáva škandál homosexuální pána Fodora, obchodníka s nábytkom. To bol nával, nával hlavně dám. A jaké sklamanie. Jednanie je dôverné, tajné. No to bola studená sprcha na rozpalené hlavy, ktoré sa mesiace tešili na pojednávanie Fodorové. Hej? Takže tu vidíme akože ten extrémny shaming, ktorý prebiehal v tých novinách. Je to až taký ten tabloidný proste jazyk, ktorý sa používa dodnes v tých najhorších jakoby tabloidoch. No.
Co ještě speciální na té výstavě a co se vám podařilo získat, jsou některé fotografie, které třeba v západním světě nebyly až tak výjimečné, nicméně v Československu tehdejší doby asi ano.
Je to tak, vlastně tu u nás se každý bál se vůbec odfotit, protože to bylo buď perzekuované, alebo to bylo extrémné tabu. Takže ľudia, i keď sa stretávali, tak moc nemali radi fotografov, alebo vlastne sa snažili nevytvárať žiadnu stopu o tom, že kedy boli v nejakom gay bare alebo na nejakom byte, kde sa uskutočňovali nejaké gay večierky, hej? Takže, alebo teda queer večierky vo všeobecnosti. Takže máme tých fotiek nie je veľa, ale tie, čo máme, sú úžasné a ukazujú naozaj tie gay páry, ktoré boli tu u nás v Česku, v Slovensku, v Maďarsku. A máme dokonca fotografiu asi prvého drag umelca, ktorý sa volal... Keď to musím nájsť...
Marcel Ferrari.
Marcel Ferrari. Marcel Ferrari bolo jeho umelecké meno. Takže úžasné.
Když se ještě vrátíme k tomu časopisu Hlas sexuální menšiny, tak s tím byli spjatí lidé jako Jiří Karásek Zelovic nebo právník František Čeřovský. Jaké byly další veřejně známé osobnosti, které bojovaly za práva sexuálních menšin?
Tam treba vlastne povedať, že v Čechách a v tej Prahe sa oveľa viac než v porovnaní treba s Maďarskom alebo tým Slovenskom prihlásili aj také tie verejné autority, či už z lekárskych kruhov alebo právnických, k tomu, že sa vlastne zastali práv tejto homosexuálnej menšiny. Ja si myslím, že to bolo spôsobené aj tým, že tá mladá republika mala pomerne demokratickú ústavu, napríklad oproti Maďarsku, ktoré sa spamätávalo z tej traumy rozpadu Rakúsko-Uhorska, tak to Československo vlastne sa snažilo sa skutočne zaradiť k tým progresívnym štátom a preto nebolo výnimkou, že napríklad tento právnik, ktorý teda sám k tej komunite nepatril, František Čežorský, v podstate až do svojej smrti sa zastával práv tejto komunity. V spomienkach napríklad jeho syn rozprával, ako často je ich byt vlastne bol takým priestorom na stretávanie ľudí aj z homosexuálnej komunity, keď napríklad potrebovali aj napríklad prespať alebo pomôcť. A on im dával veľmi cenné právnické rady, keď im vlastne hrozil paragráf a teda vlastne stíhanie. český psychiatr Hugo Bondy, alebo sa vlastne okolo toho časopisu Hlas sexuálnej menšiny, tam vlastne bola skupina literátov okrem Jiřího Karaska z Lvovíc, ktorý v podstate on patril k takej k takým veľaváženým vlastne ako keby postavám tej komunity, že ako sa hovorí po česky, že tí ľudia mladší z tej komunity k nemu vzhlíželi, lebo jednak patril k tým, ktorí sa v podstate, to je asi také prvé nejaké české, československé, vozate ešte české, ešte začia z Rakúsko-Uhorska, verejné vystúpenie, kedy Jiří Karasek z Lvovíc napíše obranu na Oscara Wilda v Moderní revii. A nakoniec on sám tú svoju homosexualitu netajil. Potom tú redakciu vlastne tvorila vlastne taká skupina, ako napríklad Jozef Hynie, ktorý mal aj vydavateľstvo a venoval sa vlastne vydávaniu homoerotickej literatúry. Alebo napríklad lesbická publicistka Jana Matušová, ktorá je tiež veľmi zaujímavou vlastne postavou, ktorá napísala aj niekoľko románov k tejto téme a ktorú keby pamätníci mali vlastne šancu zachytiť skôr, tak ona sa dožila vlastne ešte aj obdobia po 89. Ale keďže vlastne historik Jan Seidl, ktorý tieto veci skúmal, sme sa k tomu dostávali až postupne na začiatku 21. storočia, tak už sme vlastne týchto mnohých pamätníkov nemohli zachytiť.
Hodne sme sa bavili už o minulosti. Vy ste tu, pani Jablonická, taky zmínila tu dekriminalizaci homosexuality v Československu v 60. letech. Jak na tom bylo Maďarsko, potažmo celá Evropa? Byli sme v tomhle ohledu nejak napřed?
Do určitej miery áno. Napríklad v Československu bola skôr došlo k dekriminalizácii než napríklad v Nemecku alebo v Anglicku. Oni to mali vlastne niekedy až na konci 60. rokov. A treba povedať, že vlastne tu k tomu veľmi prispela československá sexuológia, ktorá bola v tomto období veľmi progresívna. Aj keď sa snažili vlastne na tom sexuologickom ústave v Prahe robiť isté pokusy s ľuďmi o liečbu o homosexuality, tak jeden z tých psychiatrov, ktorý to realizoval, Kurt Freund, ktorý potom vlastne emigroval po 68. do Kanady, sa v podstate vyjadril, že to nemá cenu pokračovať vlastne v takejto liečbe a aj vydal vlastne takú publikáciu, že homosexualitu nie je možné liečiť. Nie je možné ju vlastne zmeniť a nepredstavuje pre spoločnosť nebezpečenstvo. A toto, tieto slova alebo aj vlastne tieto závery z týchto výskumov potom presvedčili tú právnickú komisiu, ktorá vlastne novelizovala trestný zákon a vypustila tento paragraf z tohto znenia, teda už tam nebolo vlastne ten takzvaný paragraf 241 a došlo vlastne k zrušeniu všeobecnej trestnosti homosexuality, ale i naďalej bola trestná v zmysle, že ak bol jeden z partnerov mladší ako 18 rokov, tak tam vlastne stále hrozilo stíhanie. To potom bolo vzrušené až v roku 1990. V Maďarsku rovnako k tomu prispela vtedajšia neuroveda tam tie argumenty vlastne boli podobné, ako boli v Československu.
Jak veľké rozdíly sú v tomhle ohledu po roce 93 medzi Českem, Slovenskem a Maďarskem? Pokud vím, tak na Slovensku není schválené ani registrované partnerství, u nás tedy ano.
Áno, to je práve zaujímavé vidieť na tejto výstave a to bolo v podstate našim cieľom. Ukázať jednak, čo sa za tých 100 rokov vlastne udialo, lebo tá publikácia toho českého historika Jana Seidla, ktorú som spomínala, alebo teda jeho výskum, tak on pomenoval vlastne tú svoju publikáciu od žaláře k oltáři. To je v podstate zaznamenaný obrovský prerod aj v myslení, aj v tých spoločenských zmenách. A my sme sa vlastne to výstavou snažili zachytiť, čo všetko sa v tej spoločnosti udialo, aby k niečomu takému to mohlo dôjsť. Ale zároveň sme si uvedomovali, že tie zmeny nie sú dokončené. Že naopak ešte na Slovensku nedošlo ani k prijatiu žiadnych zákonov a že v Maďarsku, aj keď to tam mali našlapnuté dobre, tak vlastne ten orbánovský režim sa zase postupne snaží siahať na tie práva a napríklad tie LGBT organizácie označuje ako zahraničných agentov, ako nepriateľov maďarského štátu a maďarskej národnej identity. A nám to prišlo vlastne dôležité, že jedna vec ako spracovať nejakú historickú pamäť, ale zároveň sa pozrieť na to, že či dnes nám to ešte stále nemôže niečo komunikovať, ako keby nastavovať nejaké kritické zrkadlo a ukazovať, že ako je v tomto smere tá história stále súčasná. A možno tam vlastne ešte pre nás bolo aj také dôležité niečo, čo môže tomu českému publiku vyznieť tak naivne, ale my sa vlastne v tých verejných diskusiách ohľadom homosexuality na Slovensku stále stretávame s tým, že ľudia homosexuálnej orientácie sú vnímaní ako nejaký trend, ako niečo, čo bolo importované po 89. zo západu a čo tu ako keby neexistovalo pred 89. Takže sme sa vlastne to výstavou snažili aj ukázať, že tí ľudia tu žili, boli tu doma a majú tu vlastne, sú integrálnou súčasťou tejto spoločnosti.
Ta výstava už na Slovensku proběhla. Vy máte v plánu uskutečnit i v Maďarsku. Tak nejdřív mě zajímá otázka první, jak to dopadlo v Bratislavě, jaké jste měli ohlasy a potom, jestli se nebojíte přijít s tou výstavou do Maďarska za současné konstelace.
No tak v Bratislave tá výstava prebiehla pokojne, bez problémov, ale v interiéri, čo je vlastne rozdiel oproti Prahe, kde ju máme vonku a už je vonku týždeň a stále sa jej nič nestalo, za čo som veľmi vďačný, ale čo je super, ale myslím si, že na Slovensku, kebyže ju nainštalujeme do exteriéru, tak by to tak vôbec nemuselo byť. Podľa mňa by to určite niekto minimálne posprejoval. A to aj ukazuje trošku rozdiel medzi tým, že v akom stave je tá spoločnosť na Slovensku, v akom stave je tu. Takže, ale ohlasy boli super na tú výstavu, takže za to sme mega vďační. Tu v Českej republike tiež zatiaľ. No a v Maďarsku prebehne tá výstava v apríli, ale zatiaľ iba online, pretože tam majú tiež tvrdý lockdown, ale plánujeme urobiť aj fyzickú verziu, ale ešte uvidíme v akej forme a kde.
No a v souvislosti s celým tím projektem vzniklo taky doprovodné divadelní představení Socialismus se teplou tváří od kolektivu No Mantinels. Do divadla nemůžeme, takže samozřejmě také jasná otázka, je možné to představení někde zhlédnout?
Áno, momentálně je to představení, ono totiž to vznikalo už počas pandemie, takže se s tím rátalo a je celé urobené takovou filmovou až estetikou, takže to už menej divadelné predstavenie, je to viac taký polocelovečerný film, by som povedal. A dá sa pozrieť na Go Out, alebo keď si na Facebooku vyhľadáte výstavu Loading Love, tak tam je tiež link na to, takže určite to treba vidieť, je to veľmi fajn.
A inak samotná výstava je tady v Praze pred Rudolfínem k vidění do 29. března.
Tak.
Díky vám za váš čas a za tú výstavu.
My ďakujeme.
Aj my ďakujeme veľmi pekne.